Είπατε ότι σας απασχολεί το γενετήσιο πρόβλημα. Πρέπει όμως πριν προχωρήσω να σας πω την ονομασία του. Λέγεται γενετήσιο από το ρήμα γίγνομαι και όχι από το ρήμα γενό. Γι' αυτό και γράφεται με ένα νι. Όπως και το βιβλίο το πρώτο της Παλαιάς Διαθήκης λέγεται Γένεσης, γράφεται με ένα νι, γιατί φανερώνει το βιβλίο της δημιουργίας και όχι της γεννήσεως. Συνεπώς, όταν λέμε γενετήσιο πρόβλημα, εννοούμε ότι θα αναφερθούμε στο θέμα εκείνο, το πρόβλημα εκείνο, που αποπειράται να δώσει λύση, στο ποια πρέπει να είναι η στάση του νέου ή της νέας έναντι του άλλου φίλου. Αυτό είναι όλο το πρόβλημα. Και λέγεται γενετήσιο πρόβλημα γιατί αναφέρεται στη δημιουργία νέων ανθρώπων, δηλαδή στο ένστικτο εκείνο το οποίο δημιουργεί νέους ανθρώπους. Γι' αυτό λέγεται γενετήσιο. Αλλά είπα γενετήσιο πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι είναι πρόβλημα. Το ίδιο θέμα στα ζώα. Είναι πρόβλημα? Όχι. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Γιατί όμως τον άνθρωπο μπορεί να είναι πρόβλημα? Ένα θέμα το οποίο τίθεται στη δημιουργία ενός όντος, ενός ζώου, τότε αρχίζει να είναι πρόβλημα όταν πάρει ένα στραβό δρόμο. Και επειδή στα ζώα δεν υπάρχει θέμα ίσιου και στραβού δρόμου, επειδή δεν υπάρχει λογική, τα ζώα δεν είναι λογικά, ο άνθρωπος μόνο είναι λογικός, και αφού είναι ο άνθρωπος μόνο λογικός, αυτός θέτει το ζήτημα, επειδή μπορεί να πάρει σωστό ή στραβό δρόμο απέναντι στο θέμα τούτο. Όπως λοιπόν αντιλαμβάνεστε, δημιουργείται πράγματι πρόβλημα, διότι έχουμε παρεκκλήσεις, και τη στιγμή που ζούμε μέσα σε μια εποχή, πάντα δηλαδή από τον καιρό που οι πρωτόπλαστοι έμειναν απάνω στη γη και λοιπά, εφ' εξής δημιουργήθηκαν τέτοια θέματα στα παιδιά τους και παρακάτω, δημιουργήθηκαν προβλήματα. Αρκεί να λάβετε υπόψη αυτό από τις πρώτες ήδη σελίδες του βιβλίου της Γενέσεως, και στην ανατολή του ανθρωπίνου γένους ετέθη το θέμα, διότι ο Θεός είπε να μην μιγούν οι απόγονοι του Σιθ με τους απογόνους του Κάιν, αλλά εκείνοι εμίγησαν, οι δόντες λέγει, οι δόντες, οι ή του Θεού, οι απόγονοι του Σιθ, τις στιγατέρες των ιών των ανθρώπων, δηλαδή των απογόνων του Κάιν, ότι ήσαν όμορφες, και εμίγησαν και άρχισαν μετά τα προβλήματα, δηλαδή άρχισε η παρέκκληση, άρχισε η ασωτεία. Έτσι το γενετήσιο παρεκτράπει του αληθινού του σκοπού και άρχισε να γίνεται πια ένα στοιχείο απολαύσεως, ειδονισμού. Έφτασε το κακό τόσο ώστε να πει ο Θεός ουμή καταμείνει το πνεύμα μου επ' αυτής, δια το είναι αυτούς σάρκας. Δεν θα αναπαυθεί το Άγιο μου πνεύμα σε αυτούς, διότι έγιναν σαρκικοί άνθρωποι. Και όταν λέμε σαρκικός, δεν εννοούμε ότι ο άνθρωπος δεν είχε σάρκα και τώρα αποκτάει, αλλά σημαίνει ότι κόλλησε την καρδιά του σε πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να την είχε κολλήσει, και γενικά ότι ο άνθρωπος παρουσίασε μία παρέκκληση. Αυτή ακριβώς η παρέκκληση είναι αυτό που λέει η Αγία Γραφή, ότι οι άνθρωποι έγιναν σαρκικοί. Το αποτέλεσμα αυτής της σαρκικότητας ήταν ο κατακλυσμός. Γι' αυτό ο Θεός κατέστρεψε τους ανθρώπους αυτούς. Συνέπεια, συνεπώς, μιας παρεκκλήσεως είναι η καταστροφή. Από τη στιγμή λοιπόν που ο άνθρωπος χάνει τον προσανατολισμό του, αρχίζει να αναρωτιέται τι πρέπει να κάνω, ποιο είναι το σωστό. Βέβαια από τότε δεν ξανά έγινε κατακλυσμός. Έγινε άλλη μια καταστροφή υποδειγματική, όχι παγκοσμία, όπως ήταν ο κατακλυσμός. Η καταστροφή των Σοδόμων και της Γομόρας, που και αυτοί είχαν φτάσει στο άκρο άτομο της αμαρτίας. Εκεί πια είχαμε διαστροφές. Όχι πια, θα λέγαμε, μια κατάχρηση του ενστίκτου, απλώς, αλλά μια διαστροφή του ενστίκτου. Κάτι χειρότερο δηλαδή ακόμη από ό,τι είχε συμβεί στην εποχή του Νόε. Γι' αυτό και η τιμωρία είναι βαρυτέρα. Εκεί ήταν πνίγμος, εδώ είναι φωτιά. Φοβερό πράγμα. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, εφ' εξής, το θέμα, εφόσον δεν έχουμε άλλες καταστροφές παγκόσμιες τουλάχιστον ή τοπικές με αυτήν την έννοια, τίθεται το ερώτημα στον κάθε άνθρωπο, στον κάθε νέο που θα είχε μια τιμιότητα να ερωτήσει, πώς πρέπει να ζήσω. Γιατί πια ο κόσμος ήδη δείχνει ένα μοντέλο, ένα μοντέλο τρόπου ζωής. Η κάθε εποχή κινείται πάνω κάτω στο ίδιο μοντέλο. Όλοι οι λαοί κινήθηκαν στο ίδιο μοντέλο. Έχουμε φυσικά μια κρίση αυτού του μοντέλου, μοντέλο θα πει υπόδειγμα, έχουμε μια κρίση αυτού του μοντέλου που παρουσιάζει ο αρχαίος κόσμος με την εισαγωγή του χριστιανισμού στον κόσμο, ο οποίος εισηγείται την αγνότητα, την εγκράτεια, δηλαδή την επαναφορά εις το καταφύσιν. Και αυτό το λόγο ένας νέος σήμερα θέτει το ερώτημα, τι πρέπει να κάνω. Αν υποτεθεί ότι δεν υπήρχε ο χριστιανισμός μέσα στο χώρο αυτής της γενικής παρεκκλήσεως, θα ήταν περιττό να ρωτήσει ο άνθρωπος τι πρέπει να κάνει. Από τη στιγμή όμως που έχει τη σύγκριση των όσων λέει ο χριστιανισμός με όσα ο κόσμος προσφέρει, αμέσως δημιουργείται το πρόβλημα. Τι πρέπει να κάνω. Αυτό που λέγει ο χριστιανισμός ή αυτό το οποίο λέγει ο κόσμος. Το πρόβλημα λοιπόν εδώ γεννήθηκε. Τι πρέπει να κάνω. Πώς πρέπει να σταθώ. Πρέπει να ανταποκριθώ στις επιθυμίες μου, στις ορμές μου, τις οποίες αρχίζω να καταλαβαίνω ότι αναπτύσσονται. Γιατί είναι γνωστό ότι σε ένα φυσιολογικό παιδί αυτές οι καταστάσεις μετά από το 12ο έτος ηλικίας αρχίζουν υποτυπωδώς να ενοχλούν. Λέω μετά το 12ο για την εποχή μας, για το κλίμα μας, για το χώρο μας, τον ελληνικό. Ξέρω εγώ, στην Ευρώπη ίσως είναι άλλα τα κριτήρια, άλλες τοποθετήσεις. Και μάλιστα θα λέγαμε για την Ελλάδα μέχρι πριν από 20-30 χρόνια ήταν το 15ο έτος της ηλικίας. Τώρα με την εισαγωγή της τηλεοράσεως και άλλων πραγμάτων κατεβαίνει το όριο της ηλικίας και πάμε στο 14, πάμε στο 13, πάμε στο 12. Γι' αυτό το λόγο έχω κράτησε και κάποια μικρά παιδιά, ακριβώς γιατί το θέμα έχει ξεκινήσει να απασχολεί. Δηλαδή, όσο γίνεται γενικότερα η διαφθορά, τόσο η ηλικία μικραίνει, κατεβαίνει και το κακό είναι χειρότερο και χειρότερο. Οι παρεκκλήσεις φοβερότερες και φοβερότερες. Έτσι θα καταλάβατε πώς γεννήθηκε το πρόβλημα. Να το κάνω ακόμη πιο αντιληπτό. Ο νέος λέγει, όταν κάποια στιγμή που είμαι 12, 13, 14, 15 χρονών, 16 χρονών, αισθάνομαι μέσα μου κάποιες άλλες δυνάμεις. Αισθάνομαι το γενετήσιο, ας πούμε, ένστικτο να έχει κάποιες απαιτήσεις. Κάποιες απαιτήσεις, μια παρόρμηση που να ζητάει την ικανοποίησή του. Τι πρέπει να κάνω. Από ότι, ας πούμε, παραδοσιακά, αν βρέθηκε σε ένα σπίτι χριστιανικό, ξέρω, καταλαβαίνω, είναι κάτι κακό. Το διαισθάνεται, το σφραίνεται. Από την άλλη μεριά όμως, ούτε καν υπάρχει αντίληψη του κακού έξω. Ωστόσο, για αυτόν τον νέο, όπως εσείς επί παραδείγματι, το πρόβλημα γεννιέται. Έξω δεν υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, στους χώρους που οι άνθρωποι είναι τελείως μακριά από το Θεό, δεν υπάρχει πρόβλημα. Και αυτό είναι η φθορά των χριστιανών μας. Για την οποία φθορά πρέπει να οδηρώμεθα. Κάποτε και ο πιο ανίδεος και ο πιο μη πνευματικός άνθρωπος μέσα στον χώρο που υπήρχε ανέπνεε δηλαδή χριστιανισμό, μπορούσε να λέει ότι αυτό που κάνω δεν είναι σωστό, θέλω όμως να το κάνω, το έκανε κρυφά, Σήμερα δεν το κάνει κρυφά. Σήμερα το λέμε αυτό ειλικρίνεια. Δεν είναι ειλικρίνεια, είναι θρασίτης. Έχει φύγει και το τελευταίο, θα λέγαμε, χνάρι ντροπής, και το τελευταίο κριτήριο μέσα μας έχει πεθάνει. Και δεν έχουμε να κάνουμε καμία σύγκριση. Όπως λοιπόν καταλαβαίνετε, σήμερα θεωρείται τελείως αυτονόητο να ανταποκριθεί κανείς στις απαιτήσεις του γενετήσιου ενστήχου. Ακούσατε τι είπα, τελείως αυτονόητο. Ότι δηλαδή, τι θα πει πρόβλημα. Αισθάνθηκα, θα ανταποκριθώ. Και θα ήμουν ακουτός για εκείνα που αισθάνομαι να μην ανταποκριθώ. Μάλιστα, αν και λίγο παλιότερα λέγεται αυτό πολύ παραπάνω σήμερα, ότι θα μπορούσε το περιβάλλον μου να μου πει ότι είμαι βλάκας, εάν υποτεθεί ότι αφήνω τον εαυτό μου να μην ανταποκρίνεται σε εκείνα τα οποία επιθυμώ. Διότι ευκαιρίες πάντοτε υπάρχουν. Ευκαίρος ακαίρος σήμερα, από την τηλεόραση έως τη διαφήμιση, έως τα περιοδικά που κυκλοφορούν, τις συντροφιές, το σχολείο παντού, τα μεικτά σχολεία, τα πάντα, ευκαίρος ακαίρος δίνουν την ευκαιρία κανείς να ανταποκριθεί σε αυτά που αισθάνεται. Και φυσικά αυτό που αισθάνεται έχει, θα λέγαμε, ένα διπλό χαρακτήρα. Καταρχάς μεν συναισθηματικό, ή καλύτερα καταρχάς μεν σωματικό και ύστερα συναισθηματικό. Σε πια μικρότερη ηλικία δεν υπάρχει το συναισθηματικό, αλλά μόνο το σαρκικό. Μια ανταπόκριση στην ορμή. Όταν λιγάκι μεγαλώσει κανείς, ο νέος, ο έφηβος, αρχίζει να ανακαλύπτει το συναισθηματικό του κόσμο, την ψυχή του, τότε αρχίζει να υπάρχει και η απέτηση η ψυχολογική, η συναισθηματική. Δηλαδή, το να μην πει απλώς θα ικανοποιήσω το ένστικτο ομά σαρκικά, αλλά να θέλει να έχει και κάποιες ανταποκρίσεις συναισθηματικές. Και αρχίζουν οι φιλίες με το άλλο φίλο. Φιλίες οι οποίες είναι μεικτές. Δηλαδή υπάρχει ικανοποίηση και σωματική και συναισθηματική. Υπάρχει δηλαδή μια πλήρης αφύπνιση του ενστικτού, πολύ πρόημα, ιδίως στην εποχή μας, πάρα πολύ πρόημα, ενώ θα όφιλε αυτή η κατάσταση να ήταν σε κάποιο σημείο της ζωής του νέου. Ποιο σημείο? Εκεί κάπου γύρω που θα έπρεπε να ετοιμάζεται να παντρευτεί. Θα μου πείτε, είμαι ουτοπιστής. Αυτό είναι το φυσιολογικό. Αυτό είναι το φυσιολογικό. Αλήθεια, αμέσως μπαίνουμε σε ένα καινούριο κεφάλαιο. Τι είναι φυσιολογικό? Γιατί δεν θα ήθελα να πιαστώ με το θέμα τι είναι η εντολή του Θεού. Θα μιλήσω λίγο πιο κάτω για αυτήν. Θα ήθελα τώρα να σας πω μόνο αυτό που λέμε τι είναι φυσιολογικό. Διότι αν υποτεθεί ότι κάποιος θα έπρεπε να ασκήσει την εγκράτεια, μπορεί και στον ίδιο να δημιουργηθεί μια κρίση ότι μήπως κάνω κάτι που δεν είναι φυσιολογικό. Αλλά οπωσδήποτε θα το πούν οι άλλοι. Ότι δεν ζει φυσιολογικά. Ότι όφιλε να αφήσει τον εαυτό του να ζήσει φυσικά, φυσιολογικά. Και τίθεται τώρα το ερώτημα. Τι είναι φυσιολογικό? Αυτό που οι άλλοι το δίδουν, το προσφέρουν ως δεδομένο, είναι ζητούμενο. Μια γενετησία πράξης πρώτου γάμου είναι φυσιολογική ή δεν είναι φυσιολογική? Για να το καταλάβουμε αυτό, και πρέπει να το καταλάβουμε, γιατί θα παρακαλέσω, αν υποτεθεί ότι θα διαλέξετε τη ζωή της εγκρατείας, κάτι που σας το εύχομαι με όλη μου την καρδιά, χριστιανοί νέοι είσαστε, θα πρέπει πάση θυσία να συνειδητοποιήσετε αυτό που ζείτε. Μόνο εκείνο που συνειδητοποιούμε, αυτό μόνο μπορεί και να ζήσει μέσα μας και να κάνει και τη ζωή μας ευτυχισμένη. Εκείνο που δεν συνειδητοποιήσαμε, δεν το γνωρίζουμε, είναι θολό μέσα μας, ασαφές, αυτό δεν έχει αξία. Πρέπει να ξέρω γιατί είμαι εγκρατής και τι είναι φυσιολογικό ή όχι. Γιατί αν το θέλετε, μπορεί να υπάρξουν και περιπτώσεις που κανείς μέσα του να έχει συγκρούσεις, να αρχίζει να πιστεύει ότι μήπως είναι κανένα όν διαφορετικό από τα άλλα όντα, και αρχίσουν κάποιες μετά καταστάσεις κομπλεξικές. Και ξέρετε, όταν έχουμε τέτοιες καταστάσεις έχουμε νοσηρότητες. Είναι επικίνδυνο πράγμα. Πρέπει να τα έχουμε ξεκαθαρισμένα αυτά, 100%. Και αν το θέλετε, αν δεν έχουμε ξεκαθαρισμένες αυτές τις καταστάσεις, που είναι νοσηρές αυτές, τότε μπορεί πράγματι να πάθουμε και κάτι κακό. Και τότε να πούνε οι άνθρωποι, να φταίει η εγκράτεια. Ενώ δεν φταίει η εγκράτεια, φταίει το ακαθόριστο που υπάρχει μέσα μας και το ασυνείδητο. Πρέπει να πιστέψω, να συνειδητοποιήσω, να γνωρίσω καλά αυτό που θέλω, που ζω. Και τότε απολύτως τίποτα δεν παθαίνω, είμαι υγιής και στο σώμα και στην ψυχή. Και είμαι και σύμφωνα με τη φύση και με το θέλημα του Θεού. Γιατί φύσης και θέλημα του Θεού συμπίπτουν. Αλλά να τα πάρουμε πάλι με τη σειρά. Όταν λέμε φυσική θέση του θέματος, τι θα πει? Είναι φυσιολογική δηλαδή η εγκράτεια ή δεν είναι φυσιολογική? Είναι γνωστό ότι το γενετήσιο αίσθηκτο έχει δύο στοιχεία. Το ένα του στοιχείο, που είναι και περιζήτητο στην ικανοποίησή του, είναι το ειδονιστικό. Το ειδονιστικό. Ένας έφηβος, ένιβος ή έφηβος, δεν θα σκεφτεί ότι πρέπει να κάνει παιδιά ή όχι, αλλά θα τοποθετηθεί πάνω στο θέμα της ενοχλήσεως και της απαιτήσεως του αισθήκτου, να δει τι είναι αυτό και αρχίζει να τον ευχαριστεί και να θέλει να το ικανοποιήσει. Είναι λοιπόν το ειδονιστικό στοιχείο, το ένα στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο είναι κάποιος σκοπός του αισθήκτου, η γέννηση παιδιών, δηλαδή η δημιουργία απογόνων. Έτσι το αίσθηκτο αποτελείται από τα δύο αυτά στοιχεία, την ειδονή και την δημιουργία απογόνων. Φανερόν είναι ότι η ειδονή αποτελεί μέσον και το άφημα δημιουργία απογόνων αποτελεί σκοπόν. Αυτό είναι ολοφάνερο, δεν χρειάζεται απόδειξη. Αυτό το συναντούμε και στα ζώα. Το ζώο έχει μια παρόρμηση προς το άλλο φύλο εξαιτίας του αισθήκτου. Δηλαδή ποιο αισθήκτου? Της ειδονής. Το ζώο βέβαια δεν γνωρίζει ίσως το αποτέλεσμα. Όχι όμως όλα τα ζώα. Όχι όλα. Πολλά δεν γνωρίζουν το αποτέλεσμα, αλλά γνωρίζουν. Πάντως το θέμα είναι ότι το ζώο, όταν θα συνέλθει, θα αφήσει απογόνους. Λέγω ότι υπάρχουν ζώα που γνωρίζουν και των σκοπών αυτής της έλξεως. Και είναι εκείνα τα ζώα τα οποία αποτελούν ζεύγη και μάλιστα μονόγαμα. Τα χελιδόνια είναι χαριτωμένα πουλιά. Πραγματικά θα ειδείτε ότι πριν συνέλθουν, πριν παντρευτούν, έτσι, πριν συνέλθουν, τα χελιδόνια χτίζουν τη φωλιά τους. Και όταν η φωλιά τελειώσει, στρωθεί μέσα, ετοιμαστεί δια των γόνων, τότε συνέρχονται. Γεννούν τα αυγά και βλέπετε μία συνεργασία μέσα σε αυτήν την ανάπτυξη της φωλιάς, της νέας δημιουργίας τους, της οικογενείας τους, καταπληκτική. Βλέπετε ότι θα εποάσει το θηλυκό, εποάζει και το αρσενικό. Παρότι η θερμοκρασία στο θηλυκό αναπτύσσεται, όπως είναι γνωστό, ανεβαίνει η θερμοκρασία, όμως υπάρχει μια συνεργασία. Θα φέρει το αρσενικό φαΐ στο θηλυκό. Μετά στα μικρά τους κινούνται και οι δύο οι γονείς να φέρουν το φαΐ τους, να φέρουν και το νερό τους και την καθαριότητα της φωλιάς. Μέσα η φωλιά είναι καθαρή, δεν υπάρχουν κουτσουλιά τέτοια. Γίνεται επιμελημένη καθαριότητα. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει στους πελαργούς, στα περιστέρια, στους κύκνους και σε όποια άλλα ζώα. Μάλιστα, να φανταστείτε ότι όπως το περιστέρι ή ο κύκνος είναι μονόγαμα ζώα. Όταν πεθάνει το ένα από τα δυο, δεν ξαναπαντρεύεται. Μένει μελαγχολικό και πεθαίνει και αυτό. Δεν ξαναπαντρεύεται. Ο Μέγας Βασίλειος λέγει ότι ο Θεός έκανε ζώα εγκρατή με οικογενειακό φρόνημα ή ακρατή με φρόνημα άτσαλο αντιοικογενειακό, για να διδάξουν τον άνθρωπο όλα αυτά. Έτσι ο άνθρωπος να ειδεί ότι ξέρω εγώ το σκυλί ή το κουνέλι, ο λαγός, όταν γεννεί στα μικρά, το θηλυκό φυλάει τα μικρά του από το αρσενικό, γιατί το αρσενικό θα πάει να τα πνίξει. Που είναι τρόπο ότι είναι αντίζηλος το αρσενικό των παιδιών του. Και ιδίως των αρσενικών παιδιών του είναι αντίζηλος. Οι γάτες, τα κουνέλια, αυτό κάνουν. Και ακόμη το αρσενικό απομακρύνεται. Δεν ενδιαφέρεται παρακάτω για την τύχη του θηλυκού και τους απογόνους που αφήνει το αρσενικό. Δεν ενδιαφέρεται. Αλλά ζώα όμως ενδιαφέρονται για να δείξουν θετικός και αρνητικός την εικόνα τη σωστή στον άνθρωπο. Όχι ότι ο Θεός έκανε ατελή ζώα να παρουσιάσουν αυτό το πράγμα. Όχι. Ή ο Θεός θα ήθελε έτσι να κινείται ο άνθρωπος. Όχι. Η κτήση διδάσκει. Δεν έχω καιρό, γιατί πρέπει σε λίγη ώρα να πούμε πολλά πράγματα, να σας έλεγα πώς η κτήση διδάσκει. Συνεπώς, ένστικτον, συγγνώμη, το ένστικτο, το γενετήσιο, συνδέεται με δύο στοιχεία. Την ειδονή και το σκοπό. Είναι φυσιολογικά και τα δυο αναμφισβήτητα. Είναι δεμένα αρρήκτος, αναμφισβήτητα. Μπορείς να τα χωρίσεις? Όχι. Στα ζώα τουλάχιστον είναι αδιανόητος αυτός ο χωρισμός. Ο άνθρωπος με τη λογική του τώρα κάνει εδώ ένα βήμα και χωρίζει την ειδονή από το σκοπό. Αυτός ο χωρισμός αυτομάτως θέτει το θέμα εκτός φύσεως. Αυτομάτως. Έτσι, όταν σήμερα ένα παιδί, ένα γόρι θα ήθελε να ανταποκριθεί στις επιθυμίες του, που υποδαβλίζει και ο πολιτισμός μας άκρητα και ακατάσχετα, με την τηλεόραση, με τις πορνοφωτογραφίες, με τον κινηματογράφο, με τόσα πράγματα που τα υποδαβλίζει το ένστικτο, τότε όταν ο νέος θα αναζητήσει να ικανοποιηθεί, μόνο αυτό δεν θα σκεφτεί, τον σκοπό του ένστικτου. Θα ζητήσει μόνο να ανταποκριθεί στο θέμα ειδονή, ευχαρίστησης, τίποτε άλλο. Αυτομάτως λοιπόν ο άνθρωπος χωρίζει το θέμα, το ένστικτο, σε δύο στοιχεία. Κρατάει το ειδονιστικό που είναι το μέσον και πετάει το σκοπόν που είναι το άφημα, η δημιουργία απογόνων. Ερωτώ τώρα, στην πιο στοιχειώδη λογική σας, πώς το βλέπετε? Είναι φυσικό αυτό που κάνει ο άνθρωπος ή αφύσικο? Προφανώς είναι αφύσικο. Γι' αυτό σε όλες τις γλώσσες και σε όλους τους λαούς οι πράξεις αυτή, η κάθε γλώσσα φυσικά με τον τρόπο της, ονόμασε το χωρισμό του ενστίκτου σε ειδονή και σκοπό, πέταμα το ένα, κράτημα το άλλο, το ονόμασε πορνεία. Αυτή είναι η πορνεία. Η περιλάλητη, η διαβόητη πορνεία. Αυτή είναι. Αυτή είναι. Και όταν λέμε υπάρχει διάχυτη η πορνεία, θα πει διάχυτη η κατασπατάλησης και η κατάχρησης του ενστίκτου αντιφυσιολογικά. Ώστε λοιπόν αυτό που οι άλλοι έξω ο κόσμος θα έλεγε ότι είναι πάρα πολύ φυσικό, δεν είναι δεδομένον, αλλά είναι ζητούμενον. Είναι φυσιολογικό. Και από ό,τι είπαμε, καταλάβατε ότι είναι αντιφυσιολογικό. Τι είναι το φυσιολογικό? Είναι η εγκράτεια. Όταν θα έρθει μια πλήρωση του πράγματος, να φτάσω ώστε να ανταποκριθεί το ένστικτο, να και να ικανοποιηθεί και να αφήσει και απογόνους. Αν όμως έχουν εμπιστοιχία που η ζωή του ανθρώπου δεν μπορεί αμέσως να ανταποκριθεί, διότι έχει αναπτύξει κοινωνία και είναι πάρα πολλά εκείνα τα στοιχεία τα οποία απαιτούν αυτήν την, θα λέγαμε, το χρονισμό του να παντρευτεί, όπως είναι. Καταρχάς μεγαλώνει αργά ο άνθρωπος. Είναι το μόνο ζώον, ζώων θα πει κάτι που ζει και όχι ότι κατεβάζει τον άνθρωπο στα ζώα, με αυτή την έννοια, έτσι, το οποίο αργεί να μεγαλώσει. Είναι το μόνο. Πάρα πολύ αργεί να μεγαλώσει. και η αγωγή του είναι μακρά. Ακόμη ο άνθρωπος που φέρει λογικό, γιατί έχει αθάνατη ψυχή, έχει ανάγκη μορφώσεως, αγωγής μορφώσεως. Αυτά τα πράγματα πρέπει να προηγηθούν και μετά να αποτελέσει ο ίδιος δική του οικογένεια. Αλλά επειδή είμαστε δεμένοι έτσι κοινωνικά, πρέπει να ανταποκριθεί σε μια μόρφωση βιοποριστική ή σε μια τέχνη, ή ακόμη δηλαδή να αποκτήσει ένα επάγγελμα, να είναι σε μια ικανότητα να βγάζει χρήματα και το καθεξής. Αυτά όλα οπωσδήποτε μακραίνουν τον γάμο. Θα μπορούσε να ήταν λίγο πιο κοντύτερα. Τον μακραίνουν τον γάμο. Ναι, αλλά τι πρέπει να γίνει μέχρι τότε? Θα πρέπει να ασκηθεί η εγκράτεια. Γιατί οτιδήποτε άλλο θα είχαμε σαν λύση δεν είναι λύση. Είναι λοιπόν η εγκράτεια. Πώς θα επιτευχθεί αυτή η εγκράτεια, θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Πάντως όμως είναι απαίτηση η εγκράτεια έως ότου φτάσουμε μέχρι το γάμο. Αν θέλετε να το δείτε αυτό και με ένα παράλληλο αίσθητο που το συνηθίζουμε να το λέμε, για να δείτε πόσο αφύσικο πράγμα είναι να χωρίσουμε την ειδονία από το σκοπό, θα σας πάρω ένα παράλληλο αίσθητο που είναι το της συντηρήσεως, της θρέψεως. Όπως ξέρετε, άμα τρώμε αισθανόμεθα μία ευχαρίστηση. Οι γευστικές θηλές μας, οι όσφρησής μας, όλα αυτά έχουν μία ευχαρίστηση. Βλέπουμε το ωραίο φαγητό, το μυρίζουμε, το γευόμεθα. Ταυτοχρόνως όμως, πίσω από τη γεύση, την όσφρηση ή το χρώμα, που όλα αυτά θα δώσουν μία απόλαυση στις αισθήσεις, είναι και οι θρέψεις. Διότι όλα αυτά υπάρχουν όσο είναι το φαγητό στο τραπέζι που το βλέπω. Όταν το αχνιστό, ωραίο, μυρωδάτο φαΐ θα φτάσει μέχρι τη μύτη μου, θα μπει στο στόμα μου, θα ερεθίσει τις γευστικές θηλές, όταν φτάσει λίγο πιο κάτω από το λαρύγι μου και τσουλήσει ο βλωμός, έτσι, η μπουκιά τσουλήσει προς τα κάτω και πάει στο στομάχι, εκεί ούτε χρώμα πλέον έχει, ούτε οσμή, τίποτα δεν έχει πια. Από εκεί και πέρα αρχίζει μια άλλη διαδικασία, και αυτή η άλλη διαδικασία, παιδιά, είναι η θρέψη. Δεν φαντάζομαι να έχετε αντίρρηση γι' αυτό, έτσι. Αν τώρα, παιδάκια, αν καταφέρουμε εμείς οι άνθρωποι, καταφέρουμε εντός εισαγωγικών, να χωρίσουμε αυτά τα δύο και να πούμε, εμένα με ενδιαφέρει μόνο να τρώω για τη γεύση, την όσφρηση, δεν με ενδιαφέρει η θρέψη, πώς θα το πετύχεις? Να σου πω πώς θα το πετύχω. Θα τρώω καλά, πολύ καλά. Μετά θα βάζω το δάχτυλό μου στο λαιμό μου, θα προκαλώ εμετών, θα βγάζω το περιεχόμενο του στομάχου και θα ξανατρώω πάλι. Πέστε μου αυτό πώς το βρίσκετε, να είναι φυσιολογικό? Είναι η ίδια εικόνα με το προηγούμενο αίσθητο. Θυμούμε κάποτε έναν καθηγητή μας, μαθηματικό σύντο, έλεγε, αχ, δεν γινότανε κάποτε. Μόνο που δεν το είπε στο σχολείο, ευτυχώς το είπε σε έναν ιδιωτικό χώρο. Αχ, δεν γινότανε κάποτε. Να είχαμε εδώ δίπλα στην κοιλιά μας μια βρυσούλα, ένα κάτι, και ό,τι τρώμε να φεύγει από εκεί και να ξανατρώμε πάλι και να ξανατρώμε. Όπως λοιπόν καταλαβαίνετε, αυτές οι τοποθετήσεις είναι αφύσικες. Πιστεύω το καταλάβατε. Αλλά τότε, όταν λέμε αυτά είναι αφύσικα, τι είναι φύσεις? Είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα, παιδιά, να γνωρίσουμε τι είναι φύσεις. Ξέρετε γιατί? Το έχουμε απολέσει αυτό. Το έχουμε απολέσει. Σήμερα δεν ξέρουμε τι είναι φύσεις. Οι πρωτόπλαστοι γνώριζαν τι ήταν φύσεις, και όταν λέμε φύσεις εννοούμε να λειτουργεί η φύσεις κάτω από τους νόμους που έθεσε ο Θεός, ο δημιουργός της κτήσεως. Τι είναι λοιπόν φύσεις? Δεν το ξέρουμε. Μην σας κάνει εντύπωση αυτό. Πώς θα το μάθουμε? Αν θέλουμε να το μάθουμε, πρέπει να μας αποκαλυφθεί. Το ελισμόνησε ο άνθρωπος αυτό. Έχει πλέον ξεχαστεί. Πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος, ο ίδιος, να το γνωρίσει δια της αποκαλύψεως. Τι θα πει αποκαλύψεως? Εκείνος που έκανε την κτήση, αυτός πρέπει να μας αποκαλύψει ποια θα είναι αυτή η κτήση. Δηλαδή το όντος φυσικών. Η όντως φύσης, ακούσατε το αυτό? Η όντως, η πράγματι φύσης. Αυτό δεν μπορεί να το βρει ο άνθρωπος. Αν μπορούσε να το βρει, δεν θα υπήρχε ανάγκη αποκαλύψεως. Ο έξω κόσμος δεν γνωρίζει τι είναι φυσικό. Αν του το πείτε, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Όπως και στο θέμα της θρησκείας, δεν ξέρει ποιος είναι ο αληθινός Θεός, παρά έπρεπε ο Θεός να αποκαλύψει τον εαυτό του στον άνθρωπο. Υπάρχει λοιπόν η ανάγκη αποκαλύψεως. Έρχεται λοιπόν, παιδιά, να αποκαλύψει ο Θεός τι είναι όντως φύσης. Και αυτό το τι είναι όντως φύσης είναι οι εντολές του. Τι είναι λοιπόν οι εντολές του? Οι εντολές του στην πραγματικότητα είναι αποκάλυψης της όντως φύσεως. Αυτό θα παρακαλέσω, γιατί εκεί θα βρούμε τις εντολές του Θεού. Γιατί εκεί είναι η αποκάλυψη των εντολών του Θεού. Ξέρετε τι είναι ο χριστιανισμός? Είναι επιστροφή στο καταφύσιν. Αυτό είναι. Και ακόμη είναι τόσο ταιριαχτός ο χριστιανισμός στην ψυχή και το σώμα του ανθρώπου, ώστε να θεωρείται ότι η ψυχή βρίσκει την φύση της, και το σώμα ταυτόχρονα, τη φύση της, δηλαδή την όντως φύση της, μέσα στον χριστιανισμό. Αυτό είναι. Συνεπώς, τι είναι ο χριστιανισμός? Είναι η επιστροφή στο καταφύσεν. Από αυτό που σας είπα και σας εξήγησα ότι είναι εξαιρετικά πολύτιμο, θα καταλάβατε ότι δεν υπάρχει καμία αντίφαση ανάμεσα στον χριστιανισμό και στη φύση. Γιατί λέγουν ότι, α, για στάσου, τι λέει ο χριστιανισμός, μα αυτό θα κοιτάξουμε τώρα. Τι λέει η ιατρική επιστήμη, τι λέει η φύση, ποια φύση? Η φύση αυτή είναι εφθαρμένη. Ξέρετε πως τη βλέπουμε? Μέσα από ένα σπασμένο καθρέπτη. Όπως θα γνωρίζετε, σε έναν σπασμένο πρισματικό καθρέπτη. Αν πάρετε έναν πρισματικό καθρέπτη, ξέρετε έναν πρισματικό καθρέπτη, έτσι, ένα σφαιρικό καθρέπτη, και τον σπάσετε, θα δείτε φοβερή παραμόρφωση των αντικειμένων. Αυτό, παιδιά, είναι αυτό που βλέπουμε και λέμε φύση. Δεν είναι το σωστό. Ο χριστιανισμός μας επαναφέρει να δούμε σωστά τα πράγματα, επάνω σε επίπεδο καθρέπτη να δούμε τα πράγματα, άσπαστον. Άρα θα το ξέρετε εσείς αυτό. Θα παρακαλέσω να το καταλάβετε πολύ καλά. Βλέπετε πόσο επιμένω. Ότι ο χριστιανισμός δεν έρχεται σε καμία αντίθεση με την φύση και συνεπώς με την αληθινή επιστήμη, τη βιολογία, την αληθινή βιολογία και την αληθινή ιατρική, σε καμία αντίθεση. Γιατί με γυρίζει στο καταφύσιν ο χριστιανισμός και μου δείχνει τη σωστή φύση στην οποία πρέπει να επανέλθω. Αν λοιπόν έτσι έχουν τα πράγματα, τότε όλες οι εντολές του Θεού είναι επιστροφή στη φύση. Μπορείτε να μου πείτε, κάτι από την Καινή Διαθήκη που να γυρίζει στο καταφύσιν? Μάλιστα. Δεν μου λέτε, όταν ο Χριστός εθεράπευε τους τυφλούς, τι στην πραγματικότητα έκανε? Έβαζε μάτια ξανά στον άνθρωπο για να μπορεί να δει τον ενανθρωπίσαντα υιόν του Θεού. Γιατί αυτός είναι ο σκοπός που έχουμε τα μάτια μας, να βλέπουμε τον υιόν του Θεού ενανθρωπίσαντα. Όταν έδιωχνε τους δαίμονες ή αποκαθιστούσε τα κουτσά ποδάρια ή τα κουλά χέρια, τα παράλυτα χέρια ή τους παραλυτικούς, για ποιο λόγο? Στην πραγματικότητα τι έκανε? Επανέφερε στο καταφύσιν. Διότι η αρρώστια δεν είναι φυσική κατάσταση. Κάτι περισσότερο θέλετε? Ο θάνατος είναι φυσική κατάσταση? Όχι. Επειδή όμως είναι ένα καθολικό φαινόμενο, λέμε φυσική κατάσταση. Διότι ο άνθρωπος γεννείται και πεθαίνει, λέμε. Και ποιος μας το είπε αυτό? Εδώ μέσα θα δείτε πόσο δύσκολο να καταλάβουμε αν ο θάνατος είναι φυσικό φαινόμενο ή όχι. Δεν είναι φυσικό φαινόμενο ο θάνατος, αλλά έχει τόσο γενικευθεί που τον έχουμε εκλάβει ως φυσικό φαινόμενο. Και έρχεται τώρα ο Χριστός και κάνει αναστάσεις νεκρών. Στην πραγματικότητα δεν κάνει κάτι το υπερφυσικό. Ξέρετε τι κάνει? Δεν κάνει υπερφυσικό. Κάνει φυσική πράξη. Επαναφέρει σε εκείνη την κατάσταση που έπρεπε να ήταν ο άνθρωπος εάν δεν ανάρτανε. Δηλαδή να ζούσε, να μην πέθαινε. Τον επαραφέρει πίσω. Φυσικά εδώ έδωσε το μέτρο, αλλά το κρατάει για το τέλος της ιστορίας, αλλά την απολυτότητα του πράγματος την έδωσε στον εαυτό του. Στον εαυτό του τη φανέρωσε. Ανεστήθη και όπως λέει στην προς Ρωμαίους Απόστολος, και θάνατος αυτού ουκέτη κυριεύει. Βλέπετε τι είναι φυσικό πράγμα, να μην πεθαίνω. Έτσι συνεπώς οι εντολές του Χριστού πρέπει να με φτάσουν να μην πεθαίνω, ούτε πνευματικά ούτε σωματικά. Άρα τώρα μπορούμε να δούμε τις εντολές του Θεού. Νομίζω είναι ένα νέο πρίσμα αυτό. Δεν είναι νέο, αλλά δεν το ξέρουμε ότι οι εντολές του Θεού είναι μέσα στη φύση των πραγμάτων. Τι λέει ο λόγος του Θεού πάνω σε αυτό? Λέει πολλά πράγματα. Θα ήθελα, τι να σας πω, από την Δευτέρα, συγγνώμη, από την πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή, θα μπορούσα εκεί να έπαιρνα κάτι που λέγει τα εξής ο Απόστολος Παύλος, ότι θα πρέπει να είμεθα αγνοί άνθρωποι. Λέγει τα εξής εδώ: «Το λοιπόν αδελφοί ερωτώμενοι μας και παρακαλούμενοι εν Κυρίω Ιησού, καθώς παρελάβετε παρημών το πως δι ημάς περιπατήν και αρέσκει Θεό ή να περισσεύετε μάλλον». Είδατε πως πρέπει να ζείτε, περιπατήν να ζείτε και να αρέστε στο Θεό. «Είδατε γαρτίνας παραγγελίας εδώ καμεν ημίν δια του Κυρίου Ιησού, τούτο χαρέσει το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός ημών, απέχεστε ημάς από τις πορνείας». Ρητά και κατηγορηματικά, με σαφήνεια, διότι τούτο είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας. Τουλάχιστον ο αρνητικός αγιασμός, δηλαδή η αρνητική όψη του αγιασμού. Έχει δύο όψεις ο αγιασμός. Η αρνητική όψη είναι τι δεν πρέπει να κάνω, και η θετική όψη τι πρέπει να κάνω. Λοιπόν, ποια είναι αυτή? Απέχεστε ημάς από τις πορνείες. Να απέχετε από την αρνητικότητα. Τελείωσε πάλι. Ιδέν έκαστος ημών το εαυτού σκεύος κτάστε εν αγιασμό και τιμή. Και να γνωρίσει ο καθένας από εσάς να κερδίσει το εαυτού σκεύος. Ποιο είναι το εαυτού σκεύος? Το σώμα του, η ύπαρξής του, εν αγιασμό και τιμή, όχι στην πορνεία. Μη εν πάθει επιθυμίες καθάπερ και τα έθνη τα μη ειδότα των θεών. Και όχι να ζει κανείς μέσα στα πάθη της επιθυμίας, όπως ζουν τα έθνη που είναι μακριά από το Θεό. Αυτό που σας έλεγα τόση ώρα, ότι είναι ανάγκη να αποκαλυφθεί το θέλημα του Θεού. Ώστε είδατε, παιδιά, με σαφήνεια. Λέει στην προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος: «Τίμιος ο γάμος εν πάση και οικείται αμίαντος». Σε όλα τούτα στοιχεία ο γάμος είναι τίμιος και οικείται αμίαντος. Δηλαδή το σύζυγικό κρεβάτι καθαρό, να μην μπαίνουν στοιχεία μοιχείας. «Πόρνους δε και μοιχούς κρίνει ο Θεός». Και πορνεία λέγεται η πράξη εκείνη, όπως σας την εξήγησα, που είναι πρώτου γάμου, μια κατάσταση αναζητήσεως της ειδονής χωρίς τον στοπόν. Σας είπα, λέγεται πορνεία. Μοιχεία θα πει μοιχεία καταπάτησης του γάμου, όταν μπαίνει ο τρίτος άνθρωπος μέσα στο ζεύγος, μέσα στον γάμο. Είδατε, πόρνους δε και μοιχούς κρίνει ο Θεός, θα καταδικάσει ο Θεός, ρητά και κατηγορηματικά. Υπάρχει μεγάλη σαφήνεια. Εγώ θα έλεγα ούτε εκείνα που σας είπα στην αρχή, μόνο σε αυτά να μέναμε. Ένα πιστό παιδί θα μπορούσε να πει το λέγει ο Θεός, τελείωσε. Και θα με επιτρέψει να φανώ λίγο άφρον εδώ, αλλά το αισθάνομαι ανάγκη να σας το πω. Όταν ήμουν κάπου στα 16 μου χρόνια, αναμφισβήτητα μου δημιουργήθηκε και εμένα το ίδιο πρόβλημα και αναρωτήθηκα τι έπρεπε να γίνει. Ευτυχώς το πρόβλημα μου ετέθη πιο πολύ θεωρητικά, με την εξής έννοια: ήθελα να το λύσω σωστά, αλλά ήταν μια εποχή τότε κατοχή, ζητούσαμε μόνο να ζήσουμε, να επιβιώσουμε, και όλα τα άλλα τα είχαμε παραμελημένα. Ποιος θα μου το έλεγε αυτό? Τέλος πάντων, φίλοι, συνάδελφοι, ποιος, μαθητές, ποιος, καθηγητές, γονείς, ποιοι. Λέγω, έκανα μια πολύ σκέψη, απλή σκέψη. Βέβαια άκουγα από τους συμμαθητάς μου ότι πρέπει να έχει ο νέος σχέσεις γενετήσιες. Από διέστηση, από την αγωγή που είχα από το σπίτι μου, δεν μου φαινόταν σωστή η απάντηση. Χάρη τη Θεού. Και είπα πολύ απλά, θα αρχίσω να διαβάζω την Αγία Γραφή και ό,τι βρω μέσα γραμμένο, αυτό θα κάνω. Και άρχισα να μελετώ την Αγία Γραφή. Θυμάμαι, επειδή και τα αρχεία μου τότε ήταν πολύ ίσχνα και λοιπά και λοιπά, τέλος πάντων κάποτε έφτασα στην προς Εβραίους επιστολή. Το θέμα το περνούσα πολλές φορές, αλλά δεν ήξερα ούτε τη λέξη πορνεία. Δεν ήξερα τι θα πει η λέξη πορνεία. Δεν ήξερα. Θυμάμαι κάποτε κατέφυγα σε μια εγκυκλοπαίδεια του Κρίσου για να δω τι θα πει αυτή η λέξη. Τέλος πάντων, να μην σας πολύ πραγμανώ, έφτασα στο σημείο εκείνο που λέει ο Απόστολος Παύλος, πόρνους δε και μοιχούς κρίνει ο Θεός. Και είπα απλά, να η απάντηση, τελείωσε. Το λέγει ο Θεός. Και αφού το λέγει ο Θεός, δεν υπάρχει συζήτηση. Το είπα, το πίστεψα και σώθηκα. Σας βεβαιώνω, είμαι πια στην γεροντική μου ηλικία, ειλικρινά σας το λέγω, ειλικρινά δεν μετενόησα. Όχι μόνο δεν μετενόησα, αλλά δοξάζω τον Θεό μέρα νύχτα, ακριβώς γιατί με βοήθησε να το καταλάβω. Και αν θέλετε, θα πω και κάτι άλλο. Μέσα στην αφροσύνη μου, συγχωρήσατε μου και αυτό, στην αφροσύνη μου, το να λέει κανείς τον εαυτό του είναι άφρον. Αλλά τι να, πώς θα το πω. Αν θέλετε, αυτή τη στιγμή, αν είμαι κληρικός και σας λέγω αυτά τα πράγματα, είναι ακριβώς ένας έμπρακτος τρόπος, σας το λέγω αλήθεια, γι' αυτό είναι κληρικός. Είναι ένας έμπρακτος τρόπος να το πω και σ' άλλους νέους, αισθανόμενος την υποχρέωσή μου στη μεγάλη ευεργεσία που μου έκανε ο Θεός, να με φωτίσει τι πρέπει να κάνω, και για να του πω το ευχαριστώ μου, έβαλα τα ράσα και κάνω αυτές τις ομιλίες ακριβώς για να βοηθηθούν κι άλλοι, και με τον τρόπο αυτόν να πω έμπρακτα, όπως σας είπα, το ευχαριστώ μου εις τον Θεό. Όπως μπορεί να το πει και από μια άλλη σκοπιά κάποιος άλλος, ένας γιατρός, ένας δεν ξέρω τι, μπορεί και αυτός να το πει σε νέους ανθρώπους και να πει το ευχαριστώ του έμπρακτα στον Θεό, γιατί ο Θεός τον ίδιον τον έχει φυλάξει. Αλλά θα ήθελα όμως λίγο περισσότερο να έμενα στο θέμα αυτό, γιατί θα με ενδιέφερε πάρα πολύ να ξέρετε, όχι από φυσικής πιο πλευρά το θέμα, αλλά λίγο βαθύτερα. Θα το παρακαλέσω αυτό να το προσέξετε που θα σας πω τώρα, γιατί είναι ανάγκη να το ξέρουμε αυτό. Για ποιο λόγο πρέπει να μείνω εγκρατής? Μόνο για λόγους, φυσικούς? Μήπως παίρνει το θέμα βαθύτερες διαστάσεις? Ναι. Και αυτές οι διαστάσεις είναι πνευματικές διαστάσεις. Λοιπόν, προσέξτε εδώ. Είναι γνωστό ότι από τη στιγμή που ο άπειρος Θεός, το άπειρο πνεύμα, ο άπειρος Θεός φτιάχνει τον λεγόμενο υλικό κόσμο, δεν μπορούμε να πούμε ότι ο άπειρος Θεός δεν συνδέεται με τον υλικό κόσμο. Έκφραση αυτής της συνδέσεως είναι η ενανθρώπιση. Αλλά ακόμη ο άνθρωπος είναι μια εικόνα αυτής της εκφράσεως. Τι εικόνα? Ότι ο άνθρωπος είναι σώμα και ψυχή, που δείχνει, έστω και η ψυχή του να είναι κτιστή, να δείχνει ο υλικός κόσμος πώς συνδέεται με το πνευματικό. Είναι δυνατόν να μην συνδέεται λοιπόν ο Θεός με τον κόσμο ως δημιουργός του? Σας είπα, αποκορύφωμα είναι η ενανθρώπιση. Άρα ο υλικός κόσμος όπως υπάρχει δεν μπορούμε να τον δούμε μόνο από φυσικής πλευράς, πρέπει να τον δούμε και από πνευματικής πλευράς, δηλαδή σε μια βαθυτέρα πνευματική διάσταση. Και το μέτρο αυτής της διαστάσεως είναι ο Ιησούς Χριστός, είναι η ενανθρώπιση. Προσέξτε λοιπόν, διαβάζω από το 6ο κεφάλαιο από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή τα εξής του Αποστόλου Παύλου: πάντα μη έξεστη αλλού πάντα συμφέρει, πάντα μη έξεστη αλλού και εγώ εξουσιαστήσω με υπότινος. Τα βρώματα τη κοιλία και η κοιλία της βρώμαση, ο δε Θεός και ταύτην και ταύτα καταργήσει. Το δε σώμα ούτη πορνεία αλλά το Κυρίο, και ο Κύριος το σώματι. Ο δε Θεός και τον Κύριον ήγηρε και ημάς εξεγερεί δια της δυνάμεως αυτού. Ουκ είδατε ότι το σώμα, τα σώματα ημών μέλη Χριστού εστίν, άρα σουν τα μέλη του Χριστού ποιήσω πόρνης μέλη, μη γέννητο. Ή ουκ είδατε ότι ο κολόμενος τη πόρνη εν σώμα εστίν, έσονται γαρφισίν οι δύο εις σάρκα μία, ο δε κολόμενος το Κύριο εν πνεύμα εστίν, φεύγετε την πορνεία. Και κάτι πιο πάνω που δεν σας το διάβασα: μη πλανάστε ούτε πόρνη, ούτε ειδωλολάτρε, ούτε μοιχή, ούτε μαλακή, ούτε αρσενοκείτε, βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι. Φεύγετε την πορνεία. Παν αμάρτημα ο εάν ποιήσει άνθρωπος εκτός του σώματος εστίν, ο δε πορνεύων εις το ίδιο σώμα μαρτάνει. Ή ουκ είδατε ότι το σώμα ημών ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος εστίν, ου έχετε από Θεού και ουκ εστέ αυτόν, ή γοράστητε γάρ τιμής. Δοξάσατε δι των Θεών εν το σώμα τι ημών και εν το πνεύμα τι ημών άτινα εστί του Θεού. Να σας το μεταφράσω, θα έπρεπε, αλλά για να μην τρώμε καιρό. Α Κορινθίους, 6ο κεφάλαιο, στίχος 10 έως 20. Στίχη 10 έως 20. Εδώ βλέπουμε τα εξής σημεία, παιδιά. Κύρια σημεία θα πάρω. Πρώτον, μας λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι τα φαγητά είναι για την κοιλιά και η κοιλιά για τα φαγητά. Ο Θεός και την κοιλία, το πεπτικό σύστημα, και τα βρώματα θα τα καταργήσει. Δηλαδή θα τα θέσει εκτός ενεργίας, εκτός έργου. Πότε? Όταν θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών. Αλλά το σώμα όμως δεν θα το καταργήσει. Καταλάβατε, το δε σώμα ούτε πορνεί, αλλά το Κυρίο και ο Κύριος το σώματι. Γιατί θα αναστηθεί το σώμα. Χωρίς τη λειτουργία, την πεπτική, είναι ως λειτουργία, το ξαναλέω, ή την γενετήσια λειτουργία, χωρίς αυτά. Το σώμα λοιπόν θα είναι ηνωμένο με τον Κύριο, θα αναστηθούμε. Και η Ανάσταση των νεκρών δεν θα επιτρέπει πια περιθώρια ικανοποίησης εστίκτων, δεν θα υπάρχει ανάγκη πια πληθυσμού, γάμου και τέτοια θέματα δεν θα υπάρχουν. Λέει σαφώς ο Κύριος, στη Βασιλεία του Θεού ούτε παντρεύονται ούτε νυμφεύονται. Συμπέρασμα. Το καινούργιο σώμα που θα πάρουμε θα πρέπει να είναι, θα είναι άνευ αυτών των αναγκών. Αλλά θα είναι πραγματικό σώμα. Αληθινό σώμα. Δεν μπορούμε λοιπόν να το προσφέρουμε στην πορνεία από τώρα. Στο παρόντα κόσμο έχει ένα σχήμα, το σχήμα γάμος. Και τούτο επειδή μπαίνει η αμαρτία και δημιουργεί τον θάνατον και θα εχάνονται οι άνθρωποι, γι' αυτό το λόγο υπάρχει το σχήμα του γάμου. Σχήμα! Το σχήμα αυτό θα καταργηθεί. Δεν μπορεί λοιπόν το σώμα να υπηρετεί στην πορνεία. Ένα παρακάτω. Ότι το σώμα είναι ηνωμένο με τον Χριστό. Τι είναι τρόπο? Άρα σουν τα μέλη του Χριστού ποιήσω πόρνης μέλη, μη γέννη το λέει. Πηγαίνει στην αλήθεια γυναίκα, πας στην πορνεία. Ενώνεσαι με αυτήν και έσονται οι δύο εις σάρκα μίαν. Κοινωνείς το σώμα και το αίμα του Χριστού, ενώνεσαι με τον Χριστό. Άρα σουν τα μέλη του Χριστού ποιήσω πόρνης μέλη, μη γέννη το, ώστε θα πάρω τα μέλη του Χριστού που κοινώνησα να τα καταστήσω μέλη ενηθίκου γυναικός. Μη γέννητο. Φρείτε ο Απόστολος Παύλος. Ακούστε, μη γέννητο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν μπορείς να κοινωνείς και να πηγαίνεις στην πορνεία. Αν θα είσαι στην πορνεία δεν μπορείς να κοινωνείς. Εάν στερήσει όμως της Θείας Κοινωνίας, στερήσε της αληθινής τροφής σου. Και συνεπώς θα πεθάνεις. Διάλεξε και πάρε. Δεύτερον, τρίτον, λέγει, κάθε αμάρτημα που θα κάνει ο άνθρωπος είναι έξω από το σώμα του. Αυτός που πορνεύει αμαρτάνει στο ίδιο του το σώμα. Αυτό δεν το καταλαβαίνουμε. Θα αποκαλυφθεί όμως εν ημέρα κρίσεως. Θα δώσουμε λόγο στο Θεό με το πνεύμα μας και με τη σάρκα μας. Το λέγει σαφώς αυτό ο Απόστολος Παύλος κάπου αλλού, ότι δηλαδή θα αναστηθεί η σάρκα για να δώσουμε λόγο, να δώσουν λόγο και τα δύο αυτά στοιχεία. Α, επράξαμε ενώπιον του Θεού εκείνα που πράξαμε και με το σώμα και με το πνεύμα. Τέταρτον, το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, είναι κατοικητήριο του Θεού. Πώς είναι δυνατόν να γίνει κατοικητήριο της αμαρτίας? Δεν είναι δυνατόν. Δεν γνωρίζετε, λέγει, ότι είσαστε κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος? Και τελειώνει με αυτό το περίφημο: να δοξάσετε το Θεό και με το σώμα σας, το βάζει πρώτο το σώμα, γιατί ο λόγος περί σώματος, και με το πνεύμα σας, που και τα δυο είναι του Θεού. Και τα δυο είναι του Θεού. Δεν μπορείς να πεις είναι δικά μου, είναι του Θεού. Και πώς δοξάζεται ο Θεός? Με το σώμα μου και με το πνεύμα μου. Με την αγνότητα, με την καθαρότητα, με την εγκράτεια, με την παρθενία, αν θέλετε, μέχρι το γάμο. Αυτό είναι. Και κατηγορηματικά, μην πλανάστε, μην έχετε αυτή την πλανεμένη αντίληψη που έχει ο κόσμος. Ούτε πόρνη, ούτε νυχή, ούτε μαλακή, ούτε αρσενοκείτε, βασιλείαν Θεού δεν θα κληρονομήσουν. Πέρα και πέρα, σαφέστατα. Δηλαδή, αν δεν μπω στη βασιλεία του Θεού, πού θα πάω? Θα πάω στην κόλαση. Δεν υπάρχει τρίτη κατάσταση. Σημειώσατε δε ότι οι δύο πρώτες περιπτώσεις, ας πούμε, είναι καταφύσιν σαν πράξεις. Δηλαδή, η πορνεία και η μοιχεία είναι καταστάσεις που παραβαίνω τις εντολές του Θεού. Αλλά τουλάχιστον, έστω και αν κόβω το θέμα και κρατάω το μισό την ειδονή, στην πραγματικότητα όμως συνέρχομαι, ας το πούμε, κατά φύση. Τα άλλα δυο, ούτε μαλακή ούτε αρσενοκείται, και αναφέρεται στις παρεκτροπές, στις παρεκκλήσεις πια του γενετησίου ενστίκτου, που είναι η αρσενοκητία. Και τα δυο είναι η αρσενοκητία, κατά τη μία και την άλλη τη εκδοχή. Που σημαίνει, πάλι δεν κερδίζω τη βασιλεία του Θεού, φυσικά πολύ παραπάνω, που σημαίνει ότι δεν στέκεται πολλές φορές ο άνθρωπος στην πορνεία και τη μοιχεία, περνά και στα παρακάτω. Γιατί ο άνθρωπος από τη στιγμή που έκανε Θεό του την ειδονή, αναμφισβήτητα από τη στιγμή εκείνη την αναζητά κάθε ονδήποτε τρόπον, με οποιαδήποτε παρεκτροπή, με οποιαδήποτε διαστροφή, να το πω με μια σύγχρονη έκφραση, με οποιαδήποτε ανομαλία, αναζητά την ευχαρίστηση. Γιατί έκανε σκοπό του, σκοπό της ζωής του την ειδονή. Βλέπετε λοιπόν πως μιλάει, παιδιά, ο Θεός πάνω στο θέμα αυτό. Όπως καταλαβαίνετε, το πράγμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και σας ξαναλέγω εκείνο που σας είπα δι' απολών: οι εντολές του Θεού μας επαναφέρουν στο καταφύσιν. Αυτό μην το ξεχνάτε ποτέ. Όλα τα άλλα είναι έξω από τη φύση. Και αφού είναι έξω από τη φύση, έρχεται και η φθορά και η καταστροφή. Γι' αυτό και οι αρρώστιες, ακούσατε, γι' αυτό και οι αρρώστιες, οι ποικίλες, όχι μόνο οι αφροδίσεις αρρώστιες, αλλά και οι λοιπές εκείνες αρρώστιες που έχουν βεβαίως και άλλες αιτίες, έχουν όμως και τις παρεκτροπές του γενετησίου, που έχουμε αρρώστιες οι οποίες φθείρουν τον άνθρωπο. Και η αληθινή ιατρική επιστήμη, δεν θα σας πω πιο πολλά, έχω βέβαια ίσως πολλά να σας πω, αλλά δεν υπάρχει ο χρόνος, μπορεί να σας πει ο κύριος Νίκος πιο πολλά που είναι και γιατρός, ότι η αληθινή επιστήμη ομιλεί για την αγνότητα και την καθαρότητα. Αυτή, παιδιά, είναι η πραγματικότητα. Θα ήθελα όμως ακόμη κάτι να σας πω. Ξέρετε, είδατε ότι πέρα από την πορνεία και τη μοιχεία βάζει και την... τους μαλακούς και αρσενοκείτα, δηλαδή τους ομοφιλοφίλους. Είναι οι δύο όψεις της ομοφιλοφιλίας, που σημαίνει παρεκτροπές. Τέτοια πράγματα να μας φυλάξει ο Θεός. Μια παρεκτροπή είναι ο βρανισμός, ο οποίος σημειώνεται σε αυτή την ηλικία, κυρίως την εφηβική. Και κάποτε ήταν μια πράξη που ντρεπόμαστε να την πούμε στους άλλους. Και στον πνευματικό ακόμα ντρεπόμαστε να την πούμε. Σήμερα θεωρείται αυτονόητη, και οι γιατροί τον συνιστούν και καθηγητές στο σχολείο ακόμα, και έξω το λένε διάχυτα στην τηλεόραση. Διάβασα μια επιστολή αναγνώστου σε μια εφημερίδα, που υπόθηκε ότι ο αυνανισμός δίδεται να αφιδός να εκτελείται. Ακούσατε? Αυτό δείχνει πως έχουμε απομακρυνθεί από μια αληθινή φυσική πραγματικότητα. Παιδιά, ο αυνανισμός είναι παρεκτροπή. Βεβαίως δεν πέσαμε στην πορνεία και την ηχεία, αλλά προσέξτε με, πρέπει να φύγει αυτό το πάθος. Αν δεν υπάρχει, δεν πρέπει να κάνει την αρχή του. Αν κάνει την αρχή του, θα είναι δύσκολο να κοπεί. Αν υπάρχει, χωρίς να απογοητευτείτε, θα αγωνιστείτε να κοπεί. Είναι ανάγκη να κοπεί δηλαδή. Πώς το λένε? Δεν μπορούμε να αναπτύξουμε πνευματική ζωή εάν δεν κοπεί ο αυνανισμός. Μόνο δεν θα απογοητευτείτε. Ξέρουμε πόσο σκληρή είναι η εποχή μας και δύσκολη. Θα αγωνιστούμε και πρέπει να φτάσουμε να κοπεί. Θα ήθελα ακόμη να σας έλεγα δύο λόγια για την ονείρωξη, για εκείνο το φαινόμενο που υπάρχει κατά τη νύχτα, όταν γίνεται ακουσία, μη θεληματική εξπερμάτιση. Αυτό από φυσικής πλευράς είναι σωστά τοποθετημένο. Ο οργανισμός απορροφά το σπέρμα που παράγει, αλλά κάποιο όμως που δεν το έχει ανάγκη παρακάτω το αποβάλλει ως περίτωμα. Γι' αυτό ο αυνανισμός είναι και βλάβη κατά του σώματος, γιατί έχει ανάγκη ο ίδιος ο οργανισμός από την ίδια την ορμόνη που παράγει, την οποία η ίδια, ο ίδιος ο οργανισμός την απορροφά. Όταν εσύ την ξοδεύεις κάπου αλλού, τι γίνεται τότε? Έτσι, στην ονείρωξη, μόνο ό,τι περισσεύει και δεν το έχει ανάγκη ο οργανισμός, φεύγει, αποβάλλεται. Με την εξής όμως διαφορά, ότι αυτή η ονείρωξη δεν θα είναι κάτι που θα είναι αποτέλεσμα πείρασμων της ημέρας. Δηλαδή θα ζούμε μέσα στην ημέρα με πείρασμους πολλούς και πολλούς, οπότε το βράδυ, και μάλιστα ίσως κάθε βράδυ, κάποτε ίσως και συχνότερα από μια φορά το βράδυ, να συμβαίνει η ονείρωξη. Η ονείρωξη θα συμβαίνει κάπου κάπου. Βέβαια στην εφηβική, ενηβική και εφηβική ηλικία μπορεί να έχει μια συχνότητα λίγο μεγαλύτερα. Μη φοβηθείτε. Αλλά λίγο αργότερα θα είναι αραιότερο αυτό. Πάντως είναι φυσιολογικό, εφόσον δεν εργαζόμεθα με το μυαλό μας πονηρά πράγματα, δεν επιθυμούμε, δεν βλέπουμε έξω από κάποιους πειρασμούς που μπορεί να υπάρχουν, αλλά αγωνιζόμεθα όμως, και τότε δεν είναι, και αμαρτία. Εδώ είναι τώρα που βλέπει κανείς. Αφού είναι φυσιολογικό, δεν είναι και αμαρτία. Αυτό ας το καταλάβουμε. Για να δείτε δε ότι όταν πρόκειται να κοινωνήσουμε, επειδή μπορεί να έχει φιλοχωρήσει λίγο η αμαρτία, μόνο μία ημέρα απέχουμε από τη Θεία Κοινωνία. Αν φερειπίν αύριο το πρωί Σάββατο θα θέλετε να κοινωνήσετε και συμβεί απόψε ονείρωξης, δεν θα κοινωνήσετε αύριο το πρωί, θα κοινωνήσετε την Κυριακή το πρωί. Και μόνο από αυτή την πράξη της Εκκλησίας καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι το φυσιολογικό. Φυσικά αν είχα πολύ χρόνο και πολλές ώρες στη διάθεσή μου, ειλικρινά θα σας έλεγα πολλές λεπτομέρειες και πολλά πράγματα. Δεν έχω όμως καιρό και αυτά τα περνάω πάρα πολύ γρήγορα. Θα ήθελα όμως να σας έλεγα ότι δεν υπάρχει, συνεπώς δεν υπάρχει γενετήσιο πρόβλημα. Όταν ξέρω τι θέλει ο Θεός, δεν υπάρχει γενετήσιο πρόβλημα. Αλλά το πρόβλημα που είναι, πώς θα επιτύχω αυτό το οποίο θέλει ο Θεός. Συνεπώς υπάρχει, εδώ τώρα προσέξτε, κύριο σημείο θα σας πω, υπάρχει πνευματικό πρόβλημα. Εάν λύσω το πνευματικό μου πρόβλημα, τότε το θέμα το έλυσα. Ποια είναι η λύση του πνευματικού προβλήματος? Ακούστε ποια είναι η λύση του πνευματικού προβλήματος. Να γίνω χριστιανός. Σωστός. Αρνητικά μεν, να αποφεύγω την αμαρτία. Θετικά δε, να ζω τη μυστηριακή ζωή. Όταν εξομολογούμε συχνά, όταν κοινωνώ, όταν μελετώ το λόγο του Θεού, αυτά η θετική πλευρά, τότε το λύνω το πνευματικό μου πρόβλημα και συνεπώς λύνω το γενετήσιο. Κάτω από τέτοιες συνθήκες, όταν προσέχω αρνητικά να μην πάω σε δισκοτέκ, να μην πάω για χορούς, να μην πάω για διασκεδάσεις, τότε με φίλους, ακούσματα, χορούς και τέτοια, τότε αρνητικά. Θετικά από την άλλη μεριά, όπως σας εξηγώ, η μυστηριακή ζωή, τότε ξέρετε ποια είναι η ενόχληση του ενστίχτου? Α, μόλις, λίγο. Κάπου-κάπου μας θυμίζει ότι υπάρχει. Ακούστε, μας θυμίζει κάπου-κάπου ότι υπάρχει. Ότι υπάρχει απλώς. Δεν πειράζει. Απλώς τα θυμίζει. Δηλαδή έχει ο νέος μετά ειρήνη. Έχει ειρήνη. Αν ζει όμως αληθινή πνευματική ζωή, αληθινή πνευματική ζωή, τότε το πρόβλημα το γενετήσιο το έλυσε. Θα το πω άλλη μια φορά. Δεν υπάρχει γενετήσιο πρόβλημα. Υπάρχει πνευματικό πρόβλημα. Σε αυτό πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας. Πώς θα λύσουμε το πνευματικό μας πρόβλημα. Και όταν λύσουμε το πνευματικό μας πρόβλημα, τότε λύσαμε και το γενετήσιο. Τότε θα καταλάβουμε μέσα στο χώρο αυτόν τι είναι πράγματι φυσιολογική ζωή και πνευματική ζωή. Γιατί θα έχουμε τη χάρη του Θεού, θα έχουμε καθαρά τα μάτια της ψυχής, θα βλέπουμε όπως είναι τα πράγματα και τότε μόλι μας την καρδιά θα ευλογούμε, θα υμνούμε και θα δοξάζουμε τον Θεό. Αυτά είχα να σας πω και εγώ σας εύχομαι με τη σειρά μου, μόλι μου την καρδιά, να ζήσετε αυτήν την αγνή, καθαρή αγνή ζωή, καθαρή ζωή, ενταγμένη μέσα στο πνεύμα, στην πνευματική ζωή, στο πνεύμα του Θεού. Να σας ευλογεί ο Θεός.